arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa maanta ka degay dalka Koonfur Afrika lugtii ugu horreysay ee safar uu ku marayo saddex waddan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Waddamada kale ee uu booqan doono ayaa kala ah Ruwanda iyo waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Blinken ayaa safarkan uu ku marayo qaaradda Afrika laga filaya inuu si rasmi ahna u faahfaahiyo siyaasadda xukuumadda madaxweyne Joe Biden ee qaaradda Afrika. arrimahan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka waraysatay Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo weliba bare ka tirsan jaamacadda Simad ee Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim Falastiin waa ku salaamayaa walaal kolley waa iska waxay arrintan kolley qoseysaa ama lug weyn ee ku leedahay saameynta maraykanka uu iskuudaya dib inuu saameyn ugu yeesho kadib afar sano Trump oo uu geliyey isolation ama go-doon siyaasadda arrimaha dibadda ah. Taas ayaa waxa waaye Biden markuu imaaday runtii waxa waaye qorshihiisa koowaad ayay ka mid ahayd in waxa waaye uu dib u soo celiyo saameyntii iyo doorkii Maraykanka uu ku lahaa caalamka. Marka Afrikana waa meesha haddeetan ugu weyn uu loolanka weyn uga dhexeeyo Maraykanka oo runtii loo arko awooddiisa in waxa waaye hoos u sii dhacayso iyo waddamadan ugu horey hadda Shiinaha oo waxa waaye awooddiisa kor u soo kacaysa iyo saameyn badan Afrika ku leh. Marka arrintaasuna ayay waxa waaye ay la xiriirtaa.
Blinken waxa uu ka hadli doonaa dalka Koonfur Afrika berriyo Isniin ah, isagoo jeedin doona khudbo ku saabsan isbeddelka cimilada, ganacsiga, caafimaadka, cunno yarida qaaradda ka jirta. Marka sidoo kalena waxaa tagay qaaradda wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo sheegay in aanay jirin wax cunno qabatayn gaara oo lagu sameynayo qaaradda Afrika. Marka ma u muuqda hadda Afrika inay gelayso tartan saddex geesood ah?
Waa isbedelaa runtii tartankan runtii muddu soo socday oo Maraykanku waxaad u maleysaa xoogaa inuu ka gaabiyey kadib afar sano waxa waaye Trump xukuumaddiisa ay jirtay. Sidoo kale labada kun wixii ka dambeeyey waxaa jiray waddamadan isbahaysanayo uu kamid yahay Ruushka, uu kamid yahay Shiinaha, Hindiya, South Africa, Brazil, waddamadan BRICS la isku dhaho oo iyaga naftirkooda awoodda iyo cududdooda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka militariga isku geynayay shirar la qabsanayay si markaas waxa waaye waddamadan guud ahaan Bareer Galbeedku u hogaaminayay Maraykanka in waxa waaye ay challenge gareeyaan marka ay noqoto xiriirka caalamka iyo waxyaabaha laga oranayo arrimaha caalamka quseeyo. Marka loolankaas waa u socday, laakiin hadda waxaad u maleysaa xoogaa in uu sii xoogsanayo.
Marka sidee qaaradda uga faa'iideysan kartaa dareenka soo jeeda ee waddamadii adduunka ugu quwadaha waaweyna sida Shiinaha, Ruushka iyo Maraykanka?
Walaalta Afrika waa kala saari lahayn waddamada qaarkood waxaad u maleysaa hadda South Africa oo kaleete in waxa waaye xoogaa dhaqaale ahaana ay kaga horumarsan tahay waddamada hadda ay ka mid tahay Geeska Afrika oo kale, haddii aan dhahno Soomaaliya, Ethiopia iyo Jabuuti, Eritrea, Suudaan. In waxa waddamadaas dagaalo badan waxa waaye ay soo galeen, haddana adduunka waxa waaye xasilooni siyaasadeed, xasilooni daro siyaasadeed waxa waaye ay ka jirto. Shiinahana aad u xoog u saarayay in waxa waaye uu caawin ka siiyo dhanka infrastructureka, in waxa waaye dhanka ganacsiga uu caawin ka siiyo. Oo hadda waxaa xusuusin mudan in labada hadda laga joogo aan filayo in waxa waaye shir uu qabtay asaga iyo waddamada Horn of Africa uu ku oranayo xataa in waxa waaye dhanka dagaalada in waxa waaye gacanuu ku geysanayo sidii loo xalin lahaa. Marka qolo walba dhan un ayaa waxa waaye uga jirtaa loolankaas, haddii ay noqoto dhanka dhaqaalaha, haddii ay noqoto dhanka militariga, iyo haddii ay noqoto in waxa waaye Afrika sida u egtahay beesas cusub haddii ku waxa waaye in dib looga soo sameysto.
Qaaradda waxaa la yiraahdaa culaysku ugu weyn wuxuu ka haystaa dhinaca dhismaha adeegyada bulshada oo kale, maxay kaga faa'iidi kartaa tartankan?
Hadda arrintaas haddaa si u fiirisid Shiinaha oo kale, hadda sanadihii u dambeeyey taas aad ayuu waxa waaye infrastructureka dhismaha gacan badan ayuu waxa waaye uu ka siinayay oo maalgelin badan ayuu waxa waaye uu dhankaasna ka waday Afrika oo idil runta waxa waaye. Inkastoo Shiinaha naftirkiisa haddii critical loo fiiriyo waddamada Afrika uu waxa waaye ugu diiman badan uu ku yeeshay Maraykanka oo kale, hadda saameyntiisa aad ayay u yareed oo waxa waaye inta badan waxa uu ka hadlaa dhanka dimuqraasiyada, dhanka doorashooyinka, xuquuqul insaanka, waxyaabahan ay yiraahdaan in maamul wadaaga ama good governance ga kuushka asaga waxa waa ilaa hadartan macdo hadda ayuu waxa waaye in uu rabaa in meesha waxa waaye in fikirkiisi in uu asaga masterkiisa uu soo bandhigo laakiin dhan walba waa lagu faa'iideysan karaa hadda israa'iilada ugu weyn waxaad u malaysaa in waxa waaye dhanka shiinaha waxa waaye uga imaanaya afrika oose hadda u sheegta dhanka dhismaha tareemada hadda uu dhisaayo jidadka mashruucyaas waaweyn waxa waaye gacan uu ka siinaayo
kaasina wuxuu ahaa shawqi axmed xayir oo ah cilmi baare iyo bare ka tirsan jaamacadda simad ee magaalada muqdisho wuxuuna u waramayey falastiin axmed iimaan markana kenya